Surja Ash-Shams dielli. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Për diellin dhe shkëlqimin e tij, dhe për hënën që e përcjell atë, për ditën që ja zbulon shkëlqimin atij diellit, dhe për natën kur e mbulon atë. Për qiellin dhe për atë që e ka ndërtuar, për tokën dhe për atë që e ka shtruar, për shpirtin dhe për atë që e ka përsosur, duke ja bërë të njohur atij të keqen e të mirën. Vërtet, kushdo që e pastron shpirtin, do të shpëtoj. Ndërsa, kushdo që e shtyp atë, me pun të këqia, do të dështoj. Fisi i Themudit, nga shfrenimi i vetë për gënjështroj, kur ungrit më i keqi i ti për të therur deven, i dërguari Allahut Salihu u tha atyre, kjo është deveja Allahut, lëreni atë të pi pjesën e vetë. Por ata nuk i besuan ati dhe e therën atë, prandaj Zoti i tyre i shkatëroi të gjithë për gjunaat e tyre nga i pari tek i fundit, pa pasur frikë prej pasojave të kësaj.